Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etaman. Kichik biznesning rivojlanishi mamlakatni iqtisodiy farovonligini oshirishda va muhim ijtimoiy muammolarni hal qilishda katta rol o'ynaydi. Bizning mamlakatimizda xorijiy mamlakatlar tajribasiga suyangan holda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga davlat tomonidan katta e'tibor berilmoqda. Bunga 1995-yilning 21-dekabrida Oliy Majlis tomonidan qabul qilingan kichik va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni rag'batlantirish to'g'risidagi mamlakatimiz qonuni misol qilib ko'rsatsa bo'ladi. Erkin raqobatga tobora keng imkon yaratish, turli mulkchilik shakllaridagi bozor subyektlari o'rtasida bo'ladigan iqtisodiy, huquqiy munosabatlarni jahon andozalari darajasida tashkil etish borasida ushbu qonun muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur qonunning 2-moddasida kichik va xususiy tadbirkorlik subyektlarining miqyosi aniq belgilab berilgan. Jumladan, sanoat va qurilishda 50 kishigacha, qishloq xo'jaligi va ishlab chiqarishning boshqa sohalarida 25 kishigacha, fan va ilmiy xizmat ko'rsatish sohalarida 10 kishigacha, chakana savdoda 5 kishigacha bo'lgan korxonalar kichik va xususiy tadbirkorlik doirasidagi korxonalar bo'lib hisoblanadi. Xo'sh, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlangan davlatlarda qanday e'tirof etiladi va uning mohiyati nimadan iborat? AQShda 500 tagacha xodimi bo'lgan korxona kichik korxona hisoblanadi. Germaniya va boshqa g'arbiy Yevropa davlatlarida esa 300 tagacha xodimi bo'lgan korxona kichik korxona hisoblanadi. Xorijiy mamlakatlarda kichik korxonalarni ikkita tamoman o'zgacha turlarga bo'lish mumkin. Birinchisi, hayotni ta'minlovchi korxonalar. Ikkinchisi, tez o'suvchi korxonalar. Odatda kichik korxonalarning qariyb 80-90% o'ta kichik bo'lib, ular o'sish uchun cheklangan imkoniyatlarga ega. Bunday korxonalar hayotni ta'minlovchi korxonalar deb yuritiladi. Ushbu turdagi korxonalarga maslahat xizmati ko'rsatuvchi firmalar, tor doirada ixtisoslashgan do'konlar, kafe va shu kabilar kiradi. Ulardagi xodimlar to'liq bo'lmagan ish kuniga ega bo'lib, firma manzillari sifatida tadbirkorlar o'z uylaridan foydalanadilar. Hayotni ta'minlovchi korxonalar kichik biznes korxonasi bo'lib, uning egasi yetarli turmush darajasini ta'minlash maqsadida tashkil etadi. Ikkinchi turdagi korxonalar tez o'suvchi korxonalar deb nomlanadi. Ularning bunday nomlanishiga sabab, ularning maqsadi tezroq kichik biznes chegarasidan chiqib rivojlanishdir. Azizlar, afsus, menga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Bordi-yu, kichik biznesga oid foydali xabarlaringiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga kirib xabar qoldiring. Xayr azizlar, kichik biznesingizni Xudoim barakalasin.